Dnes je před námi, milí posluchači, krátké ohlédnutí ještě za dobrým judským králem Jóšiášem a pak už poslední kapitola naší druhé knihy Paralipomenon. Z toho textu, který dále pojednává o Jóšiášovi či Jóšiášovi, náš doktor McGee podle svého uvážení vybral zase jen kousek, aby před nás postavil důležité skutečnosti, které by nám mohly pomoci v duchovním životě, tedy v životě s Pánem. Jinak nic nebrání tomu, abyste si celý text plynule přečetli sami ve svých biblích, jak vám to tu občas doporučuji. Pokud to učiníte, bude nám to jen potěšením. 35. kapitola 2. knihy Paralipomenon pak zachycuje slavení hodu Beránka v Jeruzalémě. Slavení hodu Beránka, jak se událo pod vedením krále Jóšiáše. Král usiloval všechny věci dát do pořádku před Hospodinem podle všeho, co bylo napsáno v Mojžíšově zákoně. Toto kritérium, tedy aby všechno bylo tak, jak si přeje Bůh, se stalo pro Jóšiáše rozhodujícím pro posuzování všeho, co dělal on i jeho lid. A tak královo úsilí líbit se Hospodinu a úsilí k témuž rozhodnutí vést lid je pak v našem textu 2. knihy Paralipomenon zhrnuto takto. Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba. Slavil se hod Beránka a obětovali se na Hospodinově oltáři zápalné oběti podle příkazu krále Jóšiáše. Izraelci přítomní toho času na hodu Beránka slavili ještě po 7 dní svátek nekvašených chlebů. V Izraeli nebyl takový hod Beránka slaven ode dnů proroka Samuela. Ani žádný z izraelských králů neslavil takový hod Beránka, jako slavil Jóšiáš, kněží, lévíci a celý Juda i přítomní Izraelci a obyvatelé Jeruzaléma. Bylo to v 18. roce Jóšiášova králování, kdy se slavil tento hod Beránka. Tolik tedy 2. Paralipomenon 35, 16 až 19. Hod Beránka byl předběžnou symbolikou smrti Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Byl vyjádřením symboliky vykoupení. Když se tedy celý zbytek Izraele nyní vrací ke slavení tohoto hodu, připomíná si tím vykoupení. Z historického hlediska šlo o vysvobození z egyptského otroctví, ale z duchovního hlediska jde o obraz vykoupení z otroctví hříchu. Rozumíte, povídá McGee, prostě našli knihu Mojžíšova zákona, či přesně řečeno knihu zákona, který Hospodin dal skrze Mojžíše, a když byli upřímní, tak zatoužili z toho zákona uskutečnit všechno, co bylo v jejich silách. A tato slavnost se stala úžasnou příležitostí oslavování samotného Hospodina i příležitostí ke krásnému pospolubytí těch, kdo Hospodina oslavovali. To hodnocení zaznamenané v našem textu je opravdu mimořádné. V Izraeli nebyl takový hod Beránka slaven ode dnů proroka Samuela. Ani žádný z izraelských králů neslavil takový hod Beránka, jaký slavil Jóšiáš, kněží, lévíci a celý Juda i přítomní Izraelci a obyvatelé Jeruzaléma. Hlavním motorem těchto všech proměn podle poznaného Božího slova je tu král Jóšiáš, který v mnohém překročil příklad některých svých dobrých předchůdců. Nicméně i tento zbožný a řekl bych duchovně tak krásný člověk se jednou dopustil chyby, že by nějaký omyl nebo tu sehrála svou roli zase pýcha. Potom všem, když Jóšiáš dal do pořádku Hospodinův dům, táhl Néko, král egyptský, aby bojoval u Karkemíše na Eufratu. Jóšiáš proti němu vytáhl. Néko k němu poslal posly se vzkazem: Co je ti do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě, bojuji s jiným domem. Bůh řekl, že si mám pospíšit. Ustup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do skázy. 2. Paralipomenon 35, verš 20 a 21. Slovo, které posílá král Néko Jošiášovi, může znít příliš povýšeně, že totiž mluví, jako by jej skutečně poslal Bůh. Ale popravdě řečeno, další příběh ukáže, že Néko měl pravdu. Doktor McGee říká, že Jošiáš měl pokojně zůstat doma. Tady vůbec nešlo o válku, do které by se Jošiáš měl plést. Toto rozhodnutí se pro něho stalo koncem. 22. verš a následující nám ten příběh podávají takto. Ale Jošiáš mu neuhnul, chopil se příležitosti bojovat s ním. Neposlechl Nékových slov, která byla z úst Božích. Přitáhl na pláň u Megida, aby tu bojoval. Krále Jošiáše zasáhli střelci. Král řekl svým služebníkům, odneste mě, protože jsem těžce raněn. Služebníci ho přenesli z válečného vozu, aby ho na jiném voze, který měl sebou, odvezli a dopravili do Jeruzaléma. Zemřel a byl pohřben v hrobech svých otců. Celý Juda a Jeruzalém nad Jošiášem truchlili. Jeremiáš složil na Jošiáš žalospěv. Všichni zpěváci a zpěvačky opěvují Jošiáš ve svých žalospěvech až dodnes. To se stalo v Izraeli zvykem a dále se o tom píše v žalospěvech. Tolik po 25. verš. Takto neblaze tedy skončil život nadějného a mimořádně úspěšného reformátora v judském království. Byl to dobrý a vskutku velký král, který svým rozhodnutím způsobil veliké duchovní probuzení v celém Judsku a také mezi zbylými ostatními kmeny už dříve zpustošeného Izraele. Velikým smutkem pro celý národ je nejen samotná Jošiášova smrt, ale především skutečnost, že toto bylo poslední duchovní oživení za dobu trvání judského království. V následujících dějinách totiž Hospodin dal příležitost celkem ještě čtyřem judským králům. Ale když ani jeden nebyl Hospodinu věrný, pak Bůh prostě odtáhl svou ruku a dovolil, aby do země vpadli vykonavatelé soudu. Doktor McGee říká, že dny judského království jsou sečteny. Jošiáš byl zde totiž posledním dobrým králem, který se chtěl líbit Hospodinu a který byl ochoten se řídit Hospodinovým slovem. Ti, kteří přijdou, budou jen prohlubovat duchovní bídu svého národa. Lid země vzal Jošiášova syna Joachaza a dosadil ho za krále v Jeruzalémě po jeho otci. Joachazovi bylo 23 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 3 měsíce. Egyptský král jej v Jeruzalémě sesadil a zemi uložil poplatek 100 talentů stříbra a talent zlata. To už jsme ve 36. kapitole, tedy v poslední kapitole 2. knihy Paralipomenon, a přečetl jsem 1. 3 verše. Není tu blíže zdůvodněno toto rozhodnutí egyptského krále, který ve válce zvítězil. Ve válce, do níž se král Jošiáš úplně zbytečně zapletl. Dá se předpokládat, že Jošiášův syn Joachas měl snahu se egyptskému králi Nékovi nějak vykroutit z ruky. Ale další události mají velmi rychlý spád. Vítězný Egypťan Néko rozhodne, kdo tu bude králem. Za krále nad Judou a Jeruzalémem dosadil jeho bratra Eliakýma a změnil mu jméno na Jojakým. Joachaza, jeho bratra, dal Néko odvléci do Egypta. Jojakýmovi bylo 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 11 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v očích Hospodina, jeho Boha. Přitáhl na něj Nebukadnesar, král babylonský, spoutal ho bronzovými řetězy a dopravil ho do Babylona. Část předmětů Hospodinova domu odvezl Nebukadnesar do Babylona a dal je do svého babylonského chrámu. O ostatních příbězích Jojakýmových i o ohavnostech, jichž se dopouštěl, i o tom, co jej postihlo, se dále píše v knize králů izraelských a judských. Po něm se stal králem jeho syn Jojakín. Pak v našem textu následuje kratičký pohled na dalšího krále. Zase je to jen dítě. A v podstatě není o něm moc co psát či povídat, protože vládl jen velmi krátce. Jojakínovi bylo 8 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 3 měsíce a 10 dní. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Na přelomu roku ho dal král Nebukadnesar přivést do Babylona a s ním i vzácné předměty Hospodinova domu. Za krále nad Judou a Jeruzalémem dosadil jeho bratra Sitkiáše. To je 2. Paralipomenon 36, verše 9 a 10. Náš komentátor dodává, že Jojakín ten trůn ani neohřál a už byl z něho sesazen. A po něm nastupuje na trůn další král. Nutno říci, že to je v tomto období vlastně poslední judský král. Jaký bude? Ach, je-li poslední, pak není pochyb o tom, že bude zlý a možná bude horší, než byli jiní. Osobně jsem přesvědčen, že kdyby se byl tento král celým srdcem přimkl k Hospodinu Bohu svých otců, Hospodin by jej mohl zachovat. Hospodin by rád zase projevil své milosrdenství, protože Hospodin miloval svůj lid. Protože Hospodin nemá zalíbení ve zlu a v trápení člověka. Sitkiášovi bylo 21 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 11 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v očích Hospodina jeho Boha. Nepokořil se před prorokem Jeremiášem a před výrokem Hospodinovým. Dokonce se vzbouřil proti králi Nebukadnesarovi, který jej zavázal při Bohu přísahou. Byl nepodajné šíje a troufalého srdce a nenavrátil se k Hospodinu, Bohu Izraele. Verše 11 až 13 v poslední kapitole. Možná bychom někdy mohli mít dojem, že jeden zlý král může za to, když pak celý národ trpí, že celý národ upadne do zajetí. A to nám vcelku logicky může připadat nespravedlivé. Ovšem, mějme na paměti, že nám u každého jednotlivého krále nemohou být sděleny všechny podrobnosti třeba také o širších vrstvách lidu. Přesto některé střípky roztroušené v těchto historických záznamech ukazují, že lid se zpravidla dost intenzivně podílel na tom, co konal král. Nyní, po několika generacích, které žili v modlářství, je hřích a zlo v těch lidech už velmi hluboko. Odmítnutí Hospodina a poslušnosti Hospodinova zákona je naprosto převažujícím postojem nejen u krále, ale i mezi lidem. Rovněž i všichni kněžští předáci a lid se mnohokrát zpronevěřili. Jednali podle kdejakých ohavností pro národů a poskvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě. Hospodin Bůh jejich otců k nim nepřestával posílat své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky. Takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebylo, kdo by uzdravil. Některé konkrétní formy toho, co přišlo na lid, původně vyvolený k šíření Hospodinovy slávy, jsou zmíněny dále. Hospodin prostě odtáhl svou ochraňující ruku od lidu, který se ho zřekl a který své zřeknutí potvrdil už v mnoha generacích. Přivedl na ně kaldejského krále, jenž mečem vyvraždil ve svatyni jejich mladé muže. Neměl soucit s mladými muži ani s pannami, ani se starci a kmety. Bůh mu všechny vydal do rukou. Také všechny předměty Hospodinova domu, velké i malé, poklady Hospodinova domu a poklady královi a jeho velmožů, to vše odvezl do Babylona. Verše 17 a 18. Určitá míra odnášení zlata, pokladů i vzácných předmětů z domu Hospodinova, z domu královského i z domu velmožů tu v historii už byla, ale nyní přichází další stadium devastace. Něco takového Jeruzalém nepamatuje. Dům Boží spálili, jeruzalémské hradby strhli, všechny jeho paláce vypálili a všechno vzácné zařízení bylo zničeno. Pozůstatek lidu, jenž unikl meči, přestěhoval do Babylona. Stali se otroky, sloužili jemu a jeho synům až do doby, kdy se králování ujali Peršané. Verše 19 a 20. A následující verš ukazuje kromě všech hříchů ještě jiný důvod, jinou příčinu, pro kterou tohle všechno Judu postihlo. Zase jde o formu neposlušnosti, jíž se lid dopouštěl. Tak se naplnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Dokud si země nevynahradí své dny odpočinku, bude odpočívat po všechny dny, co bude spustošena, až se vyplní 70 let. Verš 21. Zřetelným hlavním důvodem, který vedl k tomu, že Hospodin opustil svůj lid a dovolil, aby jej takto strašlivě ovládli cizáci, byla neposlušnost lidu, bylo jejich odmítnutí Hospodina a jeho slova. Ať už psaného slova ve smyslu zákona, který byl dán skrze Mojžíše, nebo Hospodinova slova, které bylo mnohokrát aktuálně posíláno skrze proroky. Není zapomenuto ani to, že po 490 let Izrael nedodržoval nařízené roky odpočinku, které měl nechat zemi. Lid porušoval Hospodinův zákon nejen pokud šlo o přímý vztah s Bohem, o službu v chrámě a tak podobně, ale porušoval Hospodinova nařízení taky v oblasti zacházení s půdou. Stojí to za prostudování, je to 5. Mojžíšova 25, prvních 5 veršů pouze. A tak sem naprosto logicky zapadá i to Hospodinovo rozhodnutí, že babylonské zajetí bude trvat právě 70 let, jak to z Hospodinova popudu vyslovil Jeremiáš. Tím si jen můžeme znovu potvrdit, že Bůh ví, co říká. Viděli jsme na jedné straně velký duchovní úpadek, dá se říci všeobecný úpadek lidu celého národa, ale viděli jsme také 5 výrazných období duchovního obnovení, duchovního probuzení, které v lidu nastalo. Zprostředkovateli tohoto probuzení byli králové Ása, Jošafat, Joáš, Ezechiáš nebo podle ekumenického překladu Chizkiáš a naposledy Jošiáš. Každý z nich, jak je zřetelně vidět při přehlédnutí záznamu jejich životů, se nejprve vrátil k Božímu slovu. A co je neméně důležité, podle toho poznaného Božího slova pak také více či méně důsledně jednali. A tak je zjevné, že návrat k Božímu slovu je cestou k duchovnímu probuzení. Věřím, že je cestou k probuzení i v naší době. Ovšem nejde tu jen o nějakou intelektuální znalost písma, ale o to, aby se Boží slovo stalo formujícím prostředkem našich životů, našich postojů, našeho myšlení a vůbec všeho rozhodování. Upřímné přijetí Božího slova vždycky má totiž za následek pokání, tedy proměnu smýšlení. Možná si pod pojmem pokání představujeme nějakou lítost, nějaký smutek, nějakou prosbu o odpuštění a tak podobně. Ovšem, ale jsou to jen doprovodné znaky pokání. Nejsou to podstatné věci, které by pokání činily pokáním. Pokání je totiž v prvé řadě proměna mysli, to znamená změna postojů, především změna hodnocení sebe samého a pak také podle těch nových postojů daných Božím slovem představuje změnu jednání a života vůbec. A právě v tom je pravé pokání někdy mimořádně náročné. A v závěru našeho pořadu si uveďme, že Hospodin sice uvedl svůj lid do zajetí, aby jej pokořil a aby mu ukázal jeho stav, ale to zajetí zatím ještě není definitivním soudem. Úplný závěr druhé knihy Paralipomenon nám zase ukazuje Boží milosrdenství. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Hospodin jeho Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu. Tolik tedy, milí přátelé, slovo naděje, které Hospodin ukazuje, i když je tu řeč o soudu. Bůh buď s vámi.